πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλή σήμερα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Ένα ερώτημα θα κάνω μόνο εγώ και τα υπόλοιπα θα είναι ερωτήματα ακροατών σε αυτά τα 10-15 λεπτά που θα είμαστε μαζί. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας αν επιμένει η κυβέρνηση και μετά το δεύτερο κύμα του COVID-19, του κορονοϊού, αν επιμένει η κυβέρνηση στην άποψη ότι η οικονομία θα επανέλθει γρήγορα και εύκολα, ότι θα κάνει δηλαδή ένα V και θα επανέλθει γρήγορα και εύκολα σε ρυθμούς ανάπτυξης, ή αν αντίθετα η ζημία που έχει γίνει στην οικονομία τους τελευταίους μήνες σας οδηγεί σε επανεκτίμηση των πραγμάτων και είναι πιθανό να χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος πλέον για να επανέλθει η οικονομία στην πρώτερη κατάσταση.
Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αυτές που δίδαν το φως δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι θα υπάρχει μια ισχυρή ανάκαμψη το 2021. Άρα όλες οι μελέτες δείχνουν και για την Ελλάδα, μάλιστα ιδιαίτερα για την Ελλάδα, ότι θα είναι πιο ισχυρή αυτή η ανάκαμψη, ότι θα βελτιωθεί σημαντικά η οικονομία το 2021 στο βασικό σενάριο. Τώρα, όσο η κάθε χώρα της Ευρώπης και η Ελλάδα μπαίνει σε ένα δεύτερο lockdown ή όσο υπάρχουν περιορισμοί στην οικονομία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τόσο η ανάκαμψη που προσδοκάται για το 2021 θα συρρυκνώνεται. Άρα δεν μπορώ να σας δώσω ξεκάθαρη εικόνα, γιατί όλοι εξαρτώμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο από την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Αν γνωρίζαμε πότε θα αντιμετωπιστεί με επάρκεια η υγειονομική κρίση, θα μπορούσα να σας κάνω καλύτερες εκτιμήσεις. Άρα δύο συμπεράσματα μπορείτε να κρατήσετε ως απάντηση στο ερώτημά σας. Προβλέπεται ισχυρή ανάκαμψη το 2021, αλλά όσο οι περιορισμοί στην οικονομία είναι αυστηρότεροι και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τόσο το ποσοστό της ανάκαμψης θα συρρυκνώνεται.
Τώρα, έρχομαι με όσο μπορώ πιο...
Αυτό όμως δείχνει, κύριε Χατζηνικολάου, και την ορθότητα της επιλογής να ρίχνουμε πολλά όπλα και πυρομαχικά στη μάχη, αλλά να κρατάμε και πολεμοφόδια, γιατί δεν γνωρίζουμε την ένταση και την έκταση υγειονομικής κρίσης.
Κοιτάξτε, σε αυτό πρέπει να πω ότι δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει με το εμβόλιο, για παράδειγμα. Το ότι έχουν μπει στην τελική φάση ορισμένα εμβόλια βεβαίως γεννά μια αισιοδοξία, αλλά ποιος μπορεί να αποκλείσει το χειρότερο σενάριο? Δηλαδή αυτά τα εμβόλια που σήμερα δοκιμάζονται να μην αποδειχθούν αξιόπιστα και αποτελεσματικά. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή.
Πιάνομαι συνεπώς από την λέξη που είπατε, από μία λέξη. Εμείς ελπίζουμε ως Υπουργείο Οικονομικών και ενεργούμε για το καλύτερο, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι και για το χειρότερο. Γι' αυτό και έχουμε και ταμιακά διαθέσιμα, τα οποία διαρκώς χτίζουμε, ώστε και να ρίχνουμε περισσότερα όπλα στη μάχη. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ένα γενναίο πακέτο μέτρων για τις επόμενες εβδομάδες, αλλά και να κρατάμε πολεμοφόδια, μη γνωρίζοντας την ένταση και την έκταση του προβλήματος.
Τώρα έρχομαι σε μερικά ομαδοποιημένα κατά το δυνατόν ερωτήματα των ακροατών μας. Ρωτούν, από τη στιγμή που κλείνει μια επιχείρηση με κρατική εντολή, με ανωτέρα βία, γιατί υπάρχει οφειλόμενο ενίκιο, έστω 60%? Από πού θα τον νίκιαζε εναλλακτικά ο ιδιοκτήτης, εφόσον απαγορεύεται η χρήση του μισθίου? Δεν θα έπρεπε η ζημιά στην κοινότητα να κατανεμηθεί ισομερώς και αυτόματα για όλους? Και είναι μια ερώτηση που αφορά όλους τους συντελεστές της παραγωγής των επιχειρήσεων.
Κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσα να το αντιστρέψω το ερώτημα. Όταν ήταν ανοιχτή η οικονομία τους προηγούμενους μήνες, αλλά είχε επιβάλει η κυβέρνηση 40% μείωση, εκεί μήπως έπρεπε να μην υπάρχει καθόλου μείωση? Άρα εγώ δεν θα ήθελα να το αντιστρέψω, γιατί εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένα επιχείρημα από την άλλη πλευρά. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το κράτος έρχεται και παρεμβαίνει σε μια σύμβαση μεταξύ δύο ιδιωτών. Αυτό θέλω να σας πω ότι στην Ευρώπη δεν γίνεται. Στην Ευρώπη έρχονται και λένε στον ιδιοκτήτη ενός ακινήτου, εάν μειώσεις το ενίκιο, τότε εμείς σου δίνουμε μια φορολογική ελάφρυνση. Και αν δεν το μειώσει, τι θα γίνει για την επιχείρηση που έχει κλείσει με κυβερνητική εντολή? Άρα εμείς ερχόμαστε εδώ και κοιτάμε και τις δύο πλευρές του λόφου. Από τη μία πλευρά, δίνουμε υποχρεωτική μείωση ενικίου κατά 40% στα επαγγελματικά ακίνητα, στις κατοικίες, στις κύριες των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας και στη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους, σε όλη την επικράτεια, σε όλη την επικράτεια. Και από την άλλη πλευρά προσπαθούμε στην λογική της κατανομής του κόστους, με όσο γίνεται πιο δίκαιο τρόπο, να καλύψουμε το ένα δεύτερο της ζημίας, πώς άμεσα στους δικαιούχους, δηλαδή στους ιδιοκτήτες, που θα πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μέχρι τώρα είχαμε ένα ποσοστό μικρότερο από το ένα δεύτερο να συμψηφίζεται με φορολογικές υποχρεώσεις. Αλλά συμπέρασμα, ερχόμαστε και παρεμβαίνουμε έτσι ώστε να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης που ουσιαστικά δεν λειτουργεί όπως πολύ σωστά λέτε, επιβάλλοντας μια μείωση κατά 40%, δίνοντας όμως ρευστότητα στην επιχείρηση μέσα από άλλες πηγές ώστε να καλύψουν και αυτό το κόστος.
Ρωτά άλλος φίλος, μήπως θα έπρεπε, κύριε Σταϊκούρα, κύριε Υπουργέ, οι υποχρεώσεις της συγκεκριμένης περίοδου να ακυρωθούν ως μηδέποτε δημιουργηθήσεις και να λάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι επίδομα επιβίωσης, αυτό που το κράτος μπορεί να χορηγήσει σε φυσικά πρόσωπα?
Μισό λεπτό. Πουθενά πανευρωπαϊκά δεν υπάρχει διαγραφή οφειλών. Αυτό το οποίο μου είχατε θέσει εύλογα και ακροατές σας και εσείς ο ίδιος στην πρώτη φάση της κρίσεως ήταν, Χριστό, το Σεπτέμβριο, δεν μπορούν να πληρώσουν οι πολίτες με μιας όλες τις υποχρεώσεις που σωρεύτηκαν στον κορονοϊό. Μπορούν να πάνε πιο πίσω και μάλιστα όχι να πάνε πιο πίσω μόνο, αλλά να κατανεμηθούν και σε περισσότερους μήνες. Και αυτό νομοθετήσαμε. Όλες αυτές οι οφειλές πάνε από τον Απρίλιο του 2021 και μετά, και μάλιστα μπορούν να πληρωθούν σε 12 δόσεις άτοκες ή σε 24 με ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο. Και όχι μόνο αυτό. Για τους πολίτες που είχαν μπει σε ρύθμιση 24 δόσεις, 48, 100, 120, σε αυτούς τους πολίτες για τις δόσεις που χάνονται, τι λέμε? Ότι θα πάνε στο τέλος των 100-120 δόσεων. Δηλαδή δεν ερχόμαστε να επιβαρύνουμε τους πολίτες μέσα στο 2021, γιατί γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει μια ευελιξία στα ελληνικά νοικοκυριά. Ερχόμαστε να τους διευκολύνουμε σημαντικά σε βάθος ετών. Άρα εκτιμώ ότι έχουμε κάνει το βέλτιστο, λαμβάνοντας υπόψη και τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και θα σας έλεγα το τραπεζικό σύστημα και δανειακών υποχρεώσεων. Σε ό,τι αφορά την πολιτεία, έχει υιοθετήσει το πρόγραμμα Γέφυρα, με το οποίο ουσιαστικά επιδοτούμε τις δόσεις δανείων ενήμερων και μη πολιτών για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άρα, σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό χρέος, τις οφειλές των πολιτών σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, έχουμε κάνει το βέλτιστο όχι μόνο για αναστολές, αλλά και για ορθολογική κατανομή των όποιων οφειλών σε βάθος χρόνου.
Κύριε Υπουργέ, μήπως η λύση είναι το κούρεμα των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων? Θέλω να πω, όταν θα τελειώσουμε με το καλό με τον κορονοϊό, όποτε τελειώσουμε, μήπως μετά βρεθούμε μπροστά στον κορονοϊό της οικονομίας? Πού θα βρεθούν τα αποθέματα για να πληρωθούν υποχρεώσεις συσσωρευμένες με αγορά νεκρή και κλειστή όλους αυτούς τους μήνες?
Θα ήθελα κάθε φορά να αξιολογούμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε στην οικονομία και σαν Ελλάδα και σαν Ευρώπη. Άλλωστε γνωρίζετε πολύ καλά ότι είμαστε και σε ένα καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, το οποίο ναι μεν έχουμε αποφασίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα συστηματικά κάθε 2 με 3 μήνες δεν εποπτεύεται από τους θεσμούς. Άρα δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να τοποθετηθώ για κάτι το οποίο δεν βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων και ούτε έχει εφαρμοστεί από καμία ευρωπαϊκή χώρα.
Ελεύθεροι επαγγελματίες, πάρα πολλά μηνύματα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Σας μιλώ για πάνω από 100 μηνύματα. Ρωτούν τι θα κάνετε για να στηρίξετε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και πολλά μηνύματα από τους φίλους που έχουν ταξί και λένε ότι τους ξεχάσατε.
Όπα, μισό λεπτό. Τα ταξί και στις προηγούμενες 2 επιστρεπτές προκαταβολές πέραν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Δεν τους ξεχάσαμε. Το ζητούμενο και το ερώτημα είναι αν οι συμπατριώτες μας, ταξιδιώτες, μπήκαν στο πρόγραμμα, το ξέρανε, για να πάρουν τη συγκεκριμένη χρηματική βοήθεια. Εγώ θέλω να σας πω ότι έχω μιλήσει με αρκετούς προέδρους ταξί ανά την Ελλάδα και μου είπαν ότι πράγματι πολλοί συνάδελφοί μας δεν το ξέρανε, εμείς πήραμε, άλλοι δεν πήρανε. Άρα η ελληνική πολιτεία έχει φροντίσει για τα ταξί εδώ και αρκετούς μήνες, δίνοντας όχι 534 που ζητούσανε, αλλά 2.000 μέσα από επιστρεπτέα προκαταβολή. Πρώτο συμπέρασμα. Δεύτερον, στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4, κατά 50% δεν θα είναι επιστρεπτέα. Βάζουμε και όλες τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, προφανώς και χωρίς εργαζόμενους, με και χωρίς ταμιακές μηχανές. Άρα ερχόμαστε να τους βοηθήσουμε και αυτούς τους συμπατριώτες μας, βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο είχαν μία μείωση του τζίρου κατά 20% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες οι οποίοι πλήττονται. Και τον Δεκέμβριο θα έρθουμε να τους ξαναβοηθήσουμε με βάση την μείωση του τζίρου μηνός Νοεμβρίου. Άρα, μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής, που θέλω να σας πω ότι μέχρι σήμερα έχουν πέσει στην πραγματική οικονομία περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω αυτής της επιστροφής, περίπου σε 150.000 επιχειρήσεις τις έχουμε βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε σημαντικά χρηματικά ποσά, εκτιμώ πριν τελειώσει ο Νοέμβριος, περίπου την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου. Επίσης, για αυτή την κατηγορία, εάν είναι πληττόμενος κάποιος με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, που ουσιαστικά περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομίας, έχει και μείωση ενοικίου, που αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες μας το ζητούσαν αυτό. Και φυσικά, σε ό,τι αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, υπάρχει πάντα και η αναστολή. Η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η αναστολή εργασίας. Άρα, παρέχουμε ένα πακέτο μέτρων και παρεμβάσεων, το οποίο προσπαθεί να δώσει σημαντικούς πόρους στην οικονομία το επόμενο χρονικό διάστημα. Αν μπορώ να σας το πω λίγο.
Πάντως η επιστρεπτέα είναι δάνειο στην ουσία. Με εξαίρεση την τέταρτη που θα χαρίσετε το 50%.
Κοιτάξτε, καταρχήν να ξέρετε ότι σημαντικοί πόροι από αυτό το μέτρο έρχονται από την Ευρώπη. Άρα θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Δεύτερον, θέλω να σας πω ότι πρέπει να αποδεικνύεται ότι υπάρχει κάποια συρρήκνωση του τζίρου. Και τρίτον, σας λέω ότι η τέταρτη και η πέμπτη επιστρεπτέα θα είναι το 50% μη επιστρεπτέο, όπως το είπατε κι εσείς. Συν το γεγονός.
Ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Υπουργέ. Το λέω γιατί ουσιαστικά καλείσαι να επιστρέψεις το δανεισμό μιας περίοδου που δεν παράγεις, δεν στοκάρεις προϊόντα, δεν αποταμιεύεις. Δηλαδή θα καλείσαι σε μια μελλοντική χρονική στιγμή να πληρώσεις τα σπασμένα μη δεδουλευμένων.
Θα προτιμούσα να πω όχι μη δεδουλευμένων, γιατί μπορεί να υπήρχε συρρήκνωση τζίρου, όχι κλειστή οικονομία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το κόστος θα είναι πάρα πολύ μικρό, το έχουμε πει. Το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρυνθεί κάποιος είναι πολύ χαμηλό. Και τρίτον, όπως θα έχετε δει και στην επιστρεπτέα 3, υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις έτσι ώστε κάποιος που εμφανίζει ζημίες να μην πληρώσει το συνολικό κόστος των υποχρεώσεων αυτών που προέρχονται από την επιστρεπτέα προκαταβολή. Άρα έχουν ληφθεί και αυτοί οι παράμετροι υπόψη, τις οποίες πριν από λίγο μου αναδείξατε. Και να το πω και αλλιώς, 150.000 επιχειρήσεις πήραν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, πείτε μου πότε στο παρελθόν ελληνική πολιτεία κατάφερε να δώσει σε 6-7 μήνες, μέσα από μηχανισμούς που για πρώτη φορά κάναμε στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, τόσους πολλούς σημαντικούς πόρους σε τόσες πολλές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Να κάνω και μια παρατήρηση τελευταία.
Παρακαλώ, και με αυτή θα κλείσουμε. Αφού σας παρακαλέσω ένα πρωί με μια κούπα καφέ να έρθετε εδώ για μια ώρα, Υπουργέ μου, να απαντήσουμε στους ακροατές.
Είμαι στη διάθεσή σας.
Ωραία, χαίρομαι.
Να σας πω ένα σημείο κριτικής το οποίο άκουγα από ορισμένους. Στην πρώτη φάση της κρίσης μου λέγαν: δίνεται πολλές αναστολές, αλλά ουσιαστικά χρήματα στην τσέπη του πολίτη δεν δίνεται. Τώρα, αυτό που ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα είναι ύψους 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτά είναι χρήματα κατευθείαν στους πολίτες. Είναι στους εργαζόμενους, αποζημίωση ειδικού σκοπού, είναι στους ανέργους, είναι στις μικρές επιχειρήσεις, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες, είναι στους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι στους αυτοαπασχολούμενους, είναι δηλαδή στοχευμένα προς την κοινωνία.
Βέβαια, δεχθήκατε κριτική ότι τα 800 ευρώ που είπατε για την αναστολή, ότι ήταν επικοινωνιακό πυροτέχνημα, διότι παίρνουν αναλογικά με βάση τις ημέρες που υπολογίζονται και κανείς δεν παίρνει 800 τελικά.
Όχι, δεν ήταν επικοινωνιακό, θα σας πω γιατί. Γιατί στην πρώτη φάση της κρίσης, τι λέγαμε, ότι τα 800 ευρώ σε πόσες μέρες αντιστοιχούν? Αντιστοιχούν σε 45 μέρες. Σωστά. Σε 45 μέρες 800 ευρώ. Τώρα τι λέμε, ότι τα 800 ευρώ αντιστοιχούν σε 30 ημέρες. Αν συνεπώς κάποιος νομός έκλεισε προθύστερα και κάποιος εργαζόμενος μπήκε σε αναστολή στην αρχή του μήνα, αρχή Νοεμβρίου, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός θα πάρει 800 ευρώ. Ένας εργαζόμενος ο οποίος μπαίνει σε αναστολή από σήμερα, γιατί μπορεί να δούλευε χθες και προχθές, υπάρχουν επιχειρήσεις που ξέρετε ότι μείναν ανοιχτές χθες και προχθές, αυτόν πώς θα τον πληρώσει το κράτος όταν τον πληρώνει και ο ιδιώτης? Άρα προφανώς πρέπει να υπάρχει μια αναλογικότητα, γιατί αυτός ο εργαζόμενος περίπου για μία εβδομάδα του Νοεμβρίου δούλευε. Και μάλιστα από την εικόνα που έχουμε στην αγορά, δούλευε και καλά.
Λοιπόν, τους μακροχρόνια ανέργους ξέχασα, όπου αφήνεται πολύ κόσμο απ' έξω. Έχετε περιορίσει πολύ αυτούς που περιλαμβάνετε στην ενίσχυση.
Αυτό το συζητήσαμε με το επισπεύδον Υπουργείο, το Υπουργείο Εργασίας. Και ήρθαμε να καλύψουμε για πρώτη φορά 130.000 μακροχρόνια ανέργους που απέκτησαν αυτή την ιδιότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θέλω να σας πω ότι
οι υπόλοιποι τι θα γίνουν?
Οι υπόλοιποι, σύμφωνα με τα προγράμματα που έχει κάνει το Υπουργείο Εργασίας, έχουν δημιουργήσει ένα φάσμα πρωτοβουλειών, όπως είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως είναι μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Υπουργείο Εργασίας, για να στηρίξει όσο είναι εφικτό και αυτή την κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων. Θέλω να σας πω ότι αυτές είναι οι δυνατότητες που εμείς είχαμε ως Υπουργείο Οικονομικών για να βοηθήσουμε το Υπουργείο Εργασίας να βοηθήσει όσο γίνεται περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Και αν δείτε ακόμα και τα δημοσιεύματα του τύπου που δεν πρόσκειται στην κυβέρνηση το Σαββατοκύριακο, ήταν ότι η κυβέρνηση δίνει σημαντικούς πόρους στην οικονομία σε αυτή τη φάση.
Μάλιστα.
Αυτά μπορούμε να κάνουμε και συνεχώς αυξάνουμε τα χρήματα τα οποία δίνουμε.
Κύριε Υπουργέ,
άλλωστε, αυτό το πρόγραμμα για τις μακροχρόνια ανέργους το επαναλαμβάνουμε για πρώτη φορά σήμερα. Αυτές οι μέρες, ενώ αυτές τις εβδομάδες, μετά τον Απρίλιο. Άρα δείχνουμε ότι ερχόμαστε να ενισχύσουμε πάλι την οικονομία.
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς έχω εκατοντάδες μηνύματα, δεν προλαβαίνω να σας διαβάσω τίποτε. Θα επαναλάβω την παράκληση πρόσκληση. Ένα πρωί να σας έχω για μια ώρα με μια κούπα ζεστό καφέ να απαντήσουμε στους ακροατές μας.
Σας είπα ότι είμαι στη διάθεσή σας.
Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.